Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Izborna komisija Beograda odbila prigovore opozicije. Lokalni izbori se ponavljaju na 4 biračka mesta. Za danas zakazan sastanak Vučića i Đilasa. Đilas poručio da su njegov cilj novi izbori i smanjenje tenzija. Macron i Le Pen u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Rusija priprema još veće operacije na istoku Ukrajine, upozorio ukrajinski predsjednik Zelenski. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 12 do 15 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pustiti niz vodu lidera BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, koji se otvoreno ponaša kao ruski saveznik. Na to pitanje odgovaraju predsjednici Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak i Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Apsolutno mislim da, zbog toga što je potpuno jasno da se više ne može biti neutralan.
Ja očekujem da narod bude taj koji će 2. oktobra na izborima koji će se desiti kod nas olovkom pustiti niz vodu Dodika.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 11. april. Gradska izborna komisija Beograda odbila je svih 86 prigovora opozicije na lokalnim izborima, ocenjujući da su neosnovani. Odluka komisije je da se lokalni izbori u Beogradu ponove na 4 biračka mesta u subotu 16. aprila. Opoziciona koalicija Moramo je najavila da će zbog odluke Gradske izborne komisije da odbije njihove prigovore podneti žalbe Upravnom sudu. Upravni sud ima 72 sata da se o žalbama izjasni. A ranije u nedelju je žalbe Upravnom sudu podnela koalicija Ajmo ljudi, koju predvodi stranka bivše predsjednika Srbije Borisa Tadića. Oni su tražili da se glasanje ponovi na 214 biračkih mesta. Lider Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa liderom opozicione stranke Slobode i pravde Draganom Đilasom, najavljeno iz predsjedništva Srbije. Đilas je izjavio da je tema sastanka rešavanje političke krize u Beogradu. Uoči sastanka Đilas je poručio da, citiramo, ide da odbrani izbornu volju Beograđana koji su glasali za promjene. Želim da u trenutku kada niko nema legitimnu većinu i kada izbori moraju da se ponove na preko 200 mesta, a Gradska izborna komisija to osporava, pokušam da odbranim glasove Beograđana i želju za promenom, tražeći nove izbore i bolje i slobodnije uslove na njima, poručio je Đilas. Zvanični rezultati izbora u Beogradu pokazuju da Srpska napredna stranka ima 48 mandata, njihov koalicioni partner SPS 8, što im je dovoljno da zajedno formiraju većinu u glavnom gradu, a da ostale opozicione partije imaju ukupno 54 mandata.
Protekla predizborna kampanja u Srbiji koštaće građane 15,7 miliona evra, odnosno toliki iznos koji će iz državnog budžeta biti izdvojen za tu namenu. Nevladina organizacija Transparentno Srbija procenila je na osnovu svog monitoringa da je ova kampanja bila najskuplja od 2004. godine i da je potrošeno nešto više para nego u kampanji za parlamentarne izbore 2012. Analiza transparentnosti pokazala je da je vladajuća Srpska napredna stranka uložila u TV oglašavanje, ali i ono na društvenoj mreži Facebook, više od svih ostalih stranaka i lista zajedno. Ukupna vrednost televizijske kampanje prema podacima Transparentnosti Srbija dostigla je skoro 7 miliona evra, ne uključujući lokalne medije. Kada je reč o načinu korišćenja sredstava, u Transparentnosti navode da su stranke uglavnom ispunile svoju zakonsku obavezu i sačinile izveštaje o preliminarnim troškovima kampanje, ali dodaju da je većina te izveštaje predala tek pred predizbornu tišinu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Aktuelni francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio se glasačima što su ga podržali da uđe u drugi krug predsjedničkih izbora i pozvao ih da blokiraju dolazak na vlast ekstremne desnice, ukazujući da, kako je rekao, ništa još nije odlučeno u francuskim izborima. Prema preliminarnim rezultatima u drugi krug izbora ušli su centrista Macron i kandidatkinja ekstremne desnice Marine Le Pen. Macron prema projekcijama prvog kruga vodi za oko 4 ili 5%. Rasprava koju ćemo imati tokom 15 dana bit će odlučujuća za našu zemlju i za Evropu, rekao je Macron u obraćanju svojim pristalicama. Le Pen je sa druge strane pozvala Francuze da se okupe oko, kako je rekla, velikog nacionalnog i narodnog projekta i da sprovedu veliku promjenu, kraj citata. Lider francuske radikalne levice Jean-Luc Mélenchon, koji je u prvom krugu izbora osvojio treće mjesto, pozvao je birače da nijedan glas ne daju Le Pen. Drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj održava se 24. aprila. Ukrajinske oružane snage spremaju se za novu rusku ofanzivu, dok su snažne eksplozije potresle gradove na jugu i istoku. Sirene za vazdušni napad čule su se širom Ukrajine rano u ponedjeljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je sinoć Ukrajince da će ova sedmica biti presudna u ratu.
Російські війська перейдуть до ще більш.
Ruske trupe će početi još veće operacije na istoku naše države. Mogu da upotrebe još više raketa protiv nas, još više bombi, ali mi se spremamo za njihovo delovanje. Mi ćemo odgovoriti. Bićemo još aktivniji u snabdevanju Ukrajine oružja.
Aktivnije zabezpečivati Ukrajine zbroj.
Rekao je Zelenski u redovnom noćnom obraćanju. Odbacio je ruske tvrdnje da su civilne žrtve širom Ukrajine rezultat vojnih udara ukrajinskih snaga, nazivajući takve izjave znakom ruske slabosti. On je optužio Rusiju da pokušava da izbjegne odgovornost za ratne zločine. Zelenski je ponovo pozvao zapadne zemlje, pre svega Nemačku, da pruže više pomoći Ukrajini. A nove sankcije Evropske unije Rusiji uvek su na stolu, rekao je danas šef evropske diplomatije Josep Borelj, pre sastanka sa ministrima spoljnih poslova Evropske unije u Luksemburgu. Ministri će razgovarati o tome koji su dalji koraci, rekao je Borelj.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok većina evropskih zemalja nastoji da smanji svoju zavisnost o ruskom gasu nakon invazije na Ukrajinu, Italija najavljuje jačanje energetskih veza sa Alžirom u novom sporazumu koji će biti predstavljen tokom posete italijanskog premijera toj severnoafričkoj državi, pišu svetski mediji. Italijanski premijer Mario Draghi će tokom posete Alžiru potpisati sporazum o povećanju uvoza gasa, dok Rim pojačava napore da iskoristi alternativne načine za snabdevanjem tim energentom, ukazuje Reuters. Italija nabavlja oko 40% svog uvoza gasa iz Rusije, dok je Alžir drugi po veličini snabdevač koji dodaje Reuters putem gasovoda Transmed pumpa alžirski gas do italijanskih obala od 1983. Ima dnevni kapacitet od više od 110 miliona kubnih metara, ali trenutno transportuje manje od 60 miliona. Alžir je spreman da poveća izvoz prirodnog gasa u Italiju za skoro 50% novim sporazumom dve zemlje, što će vjerovatno dovesti do toga da Alžir zameni Rusiju kao najvećeg italijanskog snabdevača prirodnim gasom, napisao je Bloomberg. Ta severnoafrička zemlja će povećati svoj izvoz u Italiju za 9 do 10 milijardi kubnih metara godišnje već do kraja 2022. godine, rekli su zvaničnici krajem prošle sedmice, tražeći da ne budu imenovani jer sporazum nije bio javan. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, italijanski premijer Draghi je naglasio potrebu da Italija hitno diverzifikuje svoje snabdevanje energijom, posebno imajući u vidu rizik da bi Rusija mogla da uzvrati na sankcije Evropske unije zatvaranjem dotoka gasa u Evropu. Lideri Evropske unije su, kako ističe Financial Times, prošlog mjeseca odlučili da zajednički kupuju prirodni gas iz drugih izvora. Nemačka je saopštila da ima za cilj da bude praktično nezavisna od ruske nafte do kraja ove godine i od gasa do sredine 2024. godine. Berlin je nedavno potpisao dugoročni sporazum sa Katarom o snabdevanju tečnim prirodnim gasom, za koji je ministar ekonomije Robert Habeck rekao da će smanjiti nemačko oslanjanje na ruske isporuke. Prošle sedmice, ističe londonski list, Litvanija je postala prva zemlja Evropske unije koja je u potpunosti prekinula isporuku ruskog gasa, a dve druge baltičke države također su privremeno zaustavile dotok ovog energenta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Srbija je primila isporuku sofisticiranog kineskog protivvazdušnog sistema u tajnoj operaciji ovog vikenda, usred zabrinutosti Zapada da bi gomilanje oružja na Balkanu u vreme rata u Ukrajini moglo ugroziti krhki mir u regiji, javila je novinska agencija AP. Medijski vojni stručnjaci izjavili su za ovu agenciju da je 6 transportnih kineskih aviona sletelo na beogradski civilni aerodrom Nikola Tesla rano u subotu, navodno noseći raketne sisteme zemlja-vazduh za srpsku vojsku. Kineski teretni avioni sa vojnim oznakama oznakama snimljeni su na beogradskom aerodromu, a AP navodi da Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na njihov zahtev za komentar. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Milorad Dodik, koji se otvoreno ponaša kao ruski saveznik, postao teret Aleksandru Vučiću. Sagovornici su bili Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek, a u ovoj emisiji objavljujemo deo razgovora.
Gospodine Čanak, Vučić će se nakon izbora suočiti sa pritiskom Evropske unije da uvede sankcije Rusiji. Ti pritisci su praktično već krenuli. Da li će mu u takvoj situaciji Milorad Dodik, koji je otvoreni saveznik Rusije, predstavljati teret?
Ja lično mislim da je Milorad Dodik dosta nesamostalan u donošenju odluka. Samo ćemo videti ko će od onih koji upravljaju njime nadjačati u svemu tome. Lično mislim da će on insistirati na tome da se ne uvedu sankcije Rusiji, jer se naslanja na režim Vladimira Vladimiroviča Putina, i samim tim mislim da će doći do određenog zahlađenja između administracije Milorada Dodika i njegove infrastrukture, ne bih ja to drugačije nazivao, ali to neće promeniti glavni odnos većine u Srbiji prema samoj Republici Srpskoj.
A šta podrazumevate pod Dodikovom infrastrukturom u Srbiji?
Radi se o tome da je on razvio jednu veoma široku mrežu raznih poslovnih i drugih kontakata. Vi imate jednu ogromnu količinu raznih infrastrukturalnih projekata, gde mislim direktno na građevinu i ostala tipove pranja para koje Dodik sprovodi u Srbiji. I to su stvari koje može da se desi da budu ugrožene ako se Vučić odluči na to da se suprotstavi Putinu i samim tim zakači Dodik.
Gospodine Borenoviću, mislite li vi da bi Dodik mogao postati teret Aleksandru Vučiću?
A pazite, ja mislim da je Milorad Dodik najveći teret upravo nama ovdje u Republici Srpskoj. Za ovih 15 godina je pokazao da je čovjek koji je idealan za krizne situacije, za konflikte, za tenzije, i da to vrlo vješto koristi kako bi opstajao na političkoj sceni. I da je to jedini njegov cilj, da skloni pažnju javnosti sa ekonomskih, socijalnih problema, sa korupcije, sa nepotizma, sa nedostatkom investicija. Nama niko ozbiljan nije došao da uloži novac, iako od svih zemalja Zapadnog Balkana ovaj dio zaista ima najbolje geografske predispozicije za potencijalne investitore iz Zapadne Evrope. I on će koristiti svaku priliku da drži tu tenziju kako bi se održao na vlasti i stvarao privid da on na toj strahovladi tobože se bori za interes naroda.
Gospodine Čanak, čini mi se da na zapadu vlada uverenje, pogotovo u Evropskoj uniji, da jedino Vučić može disciplinovati Dodika. Mislite li da će zapad vršiti pritisak na Vučića da se distancira od Dodika?
Ne verujem ja da će tu biti nekih direktnih pritisaka toga tipa. Jedan su razloga što će Vučić sam da se distancira od Dodika, zato što on više ne može da bude neutralan. Izbori su prošli, on je dobio izbore za predsjednika, ali je činjenica da on ne može ostati neutralan u ovoj situaciji. Tu naravno mislim na agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu. Pošto ne može ostati neutralan u tome, on praktično nema izbor. Te njegove priče, mi hoćemo da ostanemo u dobrim odnosima sa Rusijom, a istovremeno da ostanemo na evropskom putu, to jako teško ide, naravno zato što vidite i sami da se otkrivaju sada vrlo strašni detalji ratnih zločina koji se čine po Ukrajini od strane vojske Ruske Federacije i tako dalje. To će okrenuti još više međunarodno javno mnenje protiv Rusije i tu će se sada oštrim pogledom gledati ko je s koje strane. Vučić ne sme da rizikuje da ostane sam sa Rusijom, jer će biti udavljen. Ako je Rusija uspjela da udavi u političkom smislu Belorusiju, šta tek možda uradi Srbiji? To je potpuno jasno. I pošto je tako, onda će morati da se oslobodi i svih onih koji su u vezi i na vezi sa aktualnim režimom u Rusiji.
U zaključku, gospodine Borenoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da Dodika pusti niz vodu?
Ja očekujem da narod bude taj koji će 2. oktobra olovkom pustiti niz vodu Dodika, jer je svojim djelovanjem, svojim ponašanjem napravio zaista jednu vrlo lošu stvar za ljude koji žive ovdje, koji su zbog toga i odlučili da odlaze, da se osjećaju ugroženim i da ne žive nekim životom kakvim su očekivali da žive. I to je po meni ključna odluka. Da li će 2. oktobra na izborima koji će se desiti kod nas narod pustiti iz vodu neodgovorne političke strukture, ja mislim da je krajnje vrijeme da se kaže dosta i da ti ljudi konačno odu sa političke scene, a što se tiče puštanja iz vodu sa strane nekih drugih, nisam baš neko ko bi davao takve ocjene. Ja mislim da se nalazimo u jednom presudnom momentu kada se na geopolitičkoj raskrsnici moraju donositi odluke koje će biti odlučujućeg značaja i u kojem ćemo morati konačno slijediti ono što je potpuno jasno, ovo što smo govorili. Svaki čovjek neka sam sebi postavi pitanje. Gdje on vidi sebe? Da li kada izađe na autoput skreće lijevo prema Austriji i Njemačkoj ili ide desno pa da ide tamo, ne znam, ja, hiljadama kilometara daleko, gdje očigledno mnogi i ne idu i ne žele da idu, i zato treba donositi mudre, ozbiljne, odgovorne odluke i ne sumnjam da će zvanična politika Srbije i Vučić i njegova stranka znati se odnositi prema svim ovim pitanjima. Dodik je naš primarni problem i mi se moramo sa njim nositi i rešavati ga. Ja se isto nadam vrlo brzo, konačno tog 2. oktobra koji će biti dan sudbonosni i za Republiku Srpsku i za cijeli ovaj prostor.
Evo i vas, gospodine Čanak, da upitam, mislite li da bi Vučić mogao da pusti Dodika niz vodu?
Apsolutno mislim da, zbog toga što je potpuno jasno da se više ne može biti neutralan i da u ovom trenutku, kao što sam već rekao, u odnosu prema pozicioniranju Ivice Dačića u Srbiji posle ovih izbora, ćemo znati odnos prema Moskvi. Odnos prema Moskvi će u velikoj meri značiti i odnos prema Miloradu Dodiku.
Bio je ovo deo emisije Most, u kojoj su sagovornici Omera Karabega bili Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Ceo Most potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Podsećamo na najvažnije vesti. Izborna komisija Beograda odbila prigovore opozicije. Lokalni izbori se ponavljaju na 4 biračka mesta. Za danas zakazan sastanak Vučića i Đilasa. Đilas poručio da su njegov cilj novi izbori i smanjenje tenzija. Macron i Le Pen u 2. krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Rusija priprema još veće operacije na istoku Ukrajine, upozorio ukrajinski predsjednik Zelenski. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 12 do 15 stepeni. Ostanite sa nama i čućete kako je Nana Scherenberger iz Švajcarske odlučila da u okolini Kragujevca kupi imanje i otvori etno selo.
Osjetila sam nešto da mi je ovdje drugačije nego kad sam u Švajcarsku. To je mene stalno privuklo jer sam posle zaključila da je to priroda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stanje predsjednika Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića je stabilno, a danas bi trebalo da bude ponovljena kompletna dijagnostika, javlja RTS. Rasim Ljajić, koji je povređen u jučerašnjoj nesreći kod Ražnja, nalazi se pod stalnim nadzorom na odjeljenju intenzivne nege kliničkog centra u Nišu. RTS podsjeća da još nije saopšteno šta je uzrok prevrtanja automobila u kojem su se nalazili Rasim Ljajić i njegov stranački kolega Branko Gogić, koji je preminuo na licu mesta. Novinar Slavko Ćuruvija ubijen je na današnji dan pre 23 godine ispred zgrade u kojoj je stanovao u Beogradu, a presuda nekadašnjim pripadnicima državne bezbednosti za ubistvo Ćuruvije još nije pravosnažna. Novinarska udruženja su u zajedničkom saopštenju navela da očekuju da apelacioni sud potvrdi prvostepenu presudu za ubistvo Ćuruvije. Istakli su da je njeno izricanje čin koji treba da znači kraj nekažnjivosti zločina nad novinarima u Srbiji i zatražili da se pravdi privede optuženi Miroslav Kurak, koji je i dalje nedostupan srpskom pravosuđu. U decembru prošle godine za ubistvo Ćuruvije pred prvostepenim sudom osuđeni su Radomir Marković i Milan Radonjić na po 30 godina zatvora, Ratko Romić na 20 i Kurak, koji u bekstvu, na 20 godina zatvora.
Da smo znali 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini, šta biste uradili da ste 1992. godine znali šta će se dogoditi? Nihat Kreševljaković.
Mislim da nekako ne bih volio da sam 1992. znao ono kako će sve izgledati danas, ali bez obzira na to, uradio bih najvjerovatnije sve isto, jer nekako sad nakon svih tih 30 godina, nakon svega toga, nekako sam siguran da nije bilo toga da bi bilo drugačiji, a nekako je uvijek rizično to kako ispadnemo, pa bih bio zadovoljan s ovim takav sam danas. I mislim da dobrim dijelom onoga što sam danas najviše zahvaljujem tim danima opsade, i koliko god da su bili užasni, nekako rekao bih da sam zahvalan na tom iskustvu, jer jednostavno nekako i rat i mir ne znači ništa u kvalitativnom smislu, to su neka stanja, a ono što mislim da je bitno za ljude da u tim različitim stanjima, bilo da su rat ili mir, da nekako glavna ideja da ostanu dobri, znači samo ljudi mogu biti dobri ili loši, i meni je drago da i danas kao i te 92. živim sa dovoljno dobrih ljudi. Nisam ni sanjao da će i 30 godina nakon rata i dalje biti prisutna ratna retorika, i sigurno da je ta slika te budućnosti izgledala puno bolje, ali opet ono što sam naučio u periodu rata je da ne treba gubiti nadu, a kako dolazim iz porodice historičara, gdje su i dedo i otac i ja, gdje smo historičari, svoj veliki optimizam baziram na tome da će biti sigurno bolje, ali da je, kako smo za većinu ljudi, problem to što mislim da će biti puno bolje za nekih možda 50-100 godina, kada niko od nas danas neće biti tu. Ali sviđa mi se ideja da će jednom u ovoj Bosni i Hercegovini i ovom Sarajevu živjeti ljudi koji će uživati u našim razlikama i koji će te razlike doživljavati kao Božji dar, a ne kao neku kaznu. Uglavnom, ne bih postupio drugačije i radio sve što sam, i tad nekako mi se sve drugo čini besmisleno. Ne bih volio da sam te 92. znao da će rat trajati 4 godine, jer mi se u nekom aprilu ili maju 92. kad mi je pokojni Jovan Divjak rekao da će rat trajati najmanje 6 mjeseci, to činilo kao vječnost. Ipak, bez obzira na sve to, ne mogu reći da mi je žao, čak bi na neki način mogao reći da mi je drago da sam u tom periodu bio u opsadi, i sigurno da je ta opsada veoma, veoma utjecala na to ko sam ja danas, i vrlo bih se teško mogao zamisliti drugačije. Uradio bi sve isto i nekako bi samo još jače vjerovao u to da je jako važno da postoje ljudi koji su spremni braniti neke vrijednosti, jer samo sa očuvanjem tih vrijednosti budućnost ovog svijeta se čini kao nešto što ima smisla.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine? Šta će se dogoditi? Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, poslušajte na slobodnaevropa.org.
Za kraj emisije donosimo priču iz Šumadije. U vreme kada mladi odlaze iz Srbije u potrazi za poslom i boljim životom, jedna mlada Švajcarkinja kupila je napušteno seosko domaćinstvo u selu Kamenica kod Kragujevca i počela da se bavi seoskim turizmom. Njeno etno selo Glogovac kategorisano je sa 4 zvezdice, gosti su joj iz Beograda i Evrope, a u svojoj turističkoj ponudi ima i konje za jahanje. Priča Branka Vučkovića.
Švajcarkinja Nana Schönenberger je sljedeći primjer svojih roditelja, koji su krajem prošlog veka kupili seosko domaćinstvo u selu Kneževac kod Kragujevca, odlučila da se i ona preseli u Srbiju. Kupila je napušteno domaćinstvo u susjednom selu Kamenica i danas sa 4 djece živi u Šumadiji, gdje se bavi seoskim turizmom. Kaže da je Srbiju zavolela dolazeći kod svojih roditelja, a posebno njenu prirodu kojoj se i danas divi.
Osjetila sam nešto da mi je ovdje drugačije nego kad sam u Švajcarsku.
I to je mene stalno privuklo. Ja sam posle zaključila da je to priroda bez danje. Ovdje ima tako jedna divna, lepa priroda na puno mestima nedotaknuta. To mi se izuzetno sviđa.
Od 2017. godine, kada je stigla u Šumadiju, potpuno je obnovila i uredila staro napušteno domaćinstvo. Uporedo sa preuređenjem starih i izgradnjom novih objekata za prijem gostiju, Nana je učila jezik, polagala vozački ispit i počela da upoznaje kulturu i tradiciju Srbije.
Tu sam i, na primjer, vozačka dozvola uradila, tom prilikom sam naučila ćirilicu.
Radeći sa majstorima na izgradnju novih objekata, počela je da upoznaje i balkanska pravila u oblasti građevinarstva, ali i mentalitet ljudi u Srbiji i neretko veoma opušten pristup poslu.
E tu sam ja imala onda priliku da sama upoznajem stvari u detalju kako ta srpska posla idu. Tu sam isto imala jako različitih iskustva. Bilo je trenutka gdje sam na kraj sama palila mešalica i da dovršila neke poslove sama.
Ipak uspjela je u nameri da stvori atraktivno etno selo Glogovac sa različitom ponudom i da ga promoviše preko nekoliko evropskih tur operatera i svojih internet stranica.
Turizam dalje funkcioniše, mada pokušam da ga držim na malom plamenu i više se fokusiram na ono što mi je najbitnije u životu, a to su mi deca. I taj zdrav život koji ovdje vodimo u Šumadiji.
Kaže da su se i deca odlično uklopila u novu sredinu i novo društvo i da joj rado pomažu u svim poslovima u etno selu, ali i na imanju.
Da, imam četvoro dece divnih, Mate i Marija, Konstantin i Aron.
Jedno dete ide mi već u peti razred u drugu školu, više nije ovdje u Kamenici. Kad je Aron bio još u vrtić tamo, onda sam morala da ga vozim. Sada već sme da ide peške za Marijom i sa Konstantinom, dok Matej ide u Vračevšnica.
I Nana je veoma zadovoljna svojim komšilukom. Kaže da i svi iz sela zovu na slave, svadbe, rođendane i ostale proslave, ali da je ona u tom pogledu još uvek samo obična Švajcarkinja koja tek uči da postane Šumadinka.
Jedina stvar koja je činjenica, nemam ja puno vremena. Ja nemam puno vremena da idem sad tamo vamo, da se družim, da pijem kafu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 10. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U 23. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti i studentice 5 fakulteta Podgoričkog univerziteta. Razgovaraju o ratu u Ukrajini te stavu mladih i zvaničnom stavu Crne Gore o tome, zatim visokoj stopi samoubistava mladih, ugnjetavanju žena u Crnoj Gori i problemu selektivnih abortusa.
Crna Gora trenutno je u poziciji da ne može da bude neutralna. Ali sve da hoće. Ali možemo da idemo možda ka neutralnosti, ako je to odluka većine. Okay. Nemoguće imati neutralni stav oko toga da neko gine, da neko gubi svoj život, jer nema, po mojom mišljenju, nema ništa vrijednije u životu, neko da gubi svoj život zbog političara.
Našim ženama odranije nametnuto da one moraju da ćute, da ne smiju ništa da kažu, da ne smiju samo da se daje kući i to je to, ali to nije rješenje.
Ja sam mišljenja da svaka žena treba da radi ono što nju ispunjava. Ukoliko je nekoj ženi, san da ono se karijerno ostvari, mislim da je to ok. Isto tako ako neka žena, ako je nekoj ženi cilj da samo sjedi kući vaspitava djecu, i to je ok. Ukoliko neka žena želi da postigne sve to, i to je ok. Mislim da nema potrebe da se žena ograničava.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Medius Film iz Sarajeva.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Izborna komisija Beograda odbila sve prigovore opozicije. Lokalni izbori se ponavljaju na 4 biračka mesta. Za danas zakazan sastanak Vučića i Đilasa. Đilas poručio da su njegov cilj novi izbori i smanjenje tenzija. Macron i Le Pen u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Rusija priprema još veće operacije na istoku Ukrajine, upozorio ukrajinski predsjednik Zelenski. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 12 do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 11. april. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljeni na Spotify, Google podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Slušamo se ponovo u 14 časova. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.